Удо Салхя. Ветер странствий.
Зайхунды тумана радио сонсақшы тағара долдинды Бурят ФМ радио. Мынадыр июлін хойыр. Олыс хорындын тәмірі сүст көшді өдір күжі нырлықтыны. Тегерлі беді мұны эфирті. Монголы зинда сайтын тәмірі сүт көшін мәгмірі соғыр үрдінті. Холуа барят байныпты соғыр үрдіні сайын байын сану.
А, сайын байын о, та бұқын чесе ен байды өттірі менді көргия.
За тана баха амарчылж байныпты олыс хорындын тәмірі сүт көлчіде байры өдірур.
Тэ, өнөөтір бетнер ангайд байры өдірі тимдігдэй сууч байн. Мана олса ин жилла Токиод олимпийн адан болын. Тэм болохоор мана тамирчид Токиогийнхоо олимпийн бэлтгэлтэй гарчихсан байна.
За тэгэхдээ манай Бурят орны харатзон хоо баха амжилттай хүсье манай монголчууд ээ тэмцэгчдээ. Тэгэд одоогийн байдлаар Бурятас Токиогийн олимпиад оролцох баталгаатай болсон дөрвөн хүн байж байна. Тэгэхдээ нэмнэ Сталвира Оршуш болно, Людмила Воронцова боксор, Сталвира Оршумны слот барылдагар, Бэт Харваны Светлана Камбоева, тегед Гарма Базаржапов. Тегед лангыл эны тантыя зугага хилхэдэрэ нэн түрүн та спортын таймирэсэд хүлчэр хэдэй жыл ажалж бэнд?
Би 1995 оноос ош ажилж байна. За одоо нэг 20 жил ажиллаж чад байж байна да.
Нэг хөдөлж энэ хаямтай да. Энэ танай ажиллаж байгаа Зинда гэдэг сайтэд нэ харап маш том их сайт байна. Өөрөн газеттэй сэтгүүл журнал гаргадаг, мобильний телевидентэй юм байна гэж зүй байлгаа гүб.
Тийм, манайх ер нь яг медиа групп гэдэг утгаараа ер нь хэвлэлийн бүх салбар байгаа.
Тэгэхдээ энэ Зинда сайт тухайга хөржүгэд ямар шиглэлэр ажалланат, юу уншиха харахыг бол танай сайтээр орж үзэх болном.
За ер нь бол манай Зинда сайт бол нийгмийн бүх салбарыг хамарсан мэдээлэл битэлдэгдэг. Олон улсын байдал, нийгэм, улс төр, хууль, спорт, урлаг гэд ер нь бүх талаар л бичдэг дээ.
Тамир талаарлы сонирхон хүн л ороод л харж байна. Бүх юм байна.
Спортыг бол манай сайтаас манай дарга нар манай өдөрдох ажилтнууд маань спортыг тамирыг бол их сайн дэмждэг, тусалдаг. Тийм болохоор би бол одоо их баяртай байдаг. Тэгээд аль болох их спортын тамирын мэдээ хийхсэн гэж бодож ажиллаж явдаг да.
За. Тэгэхдээ олимпийн наадам болохоо байна хаймда. Тэгэхдээ бүхий дээрээ Монгол орноос хэдий тамирчид орохоо байна гэж мэддэг нь үү?
Манай Монгол улсаас одоо Токиогийн олимпийн наадамд спортын 10 төрөлд 42 тамирчин оролцох гээд бэлтгэлтэй гарсан байна. Одоо энд бол байт харваа, буудлага, бокс, жудо, чөлөөт бүх, сагсан бөмбөг, усан цэлт, ширээний теннис, хөнгөн атлетик, хүндийг өргөлт гэсэн төрлөөр 42 тамирчин оролцож байгаа.
Оролцсон. За.
Анх удаагаа олимпиад сагсан бөмбөг, ширээний теннисийн төрлөөр оролцох болчиход байж байгаа.
За, тэгээд л тамирчтай амжилт хүсэж байна. Тэгэхдээ олимпийн наадам нээлтийн баяр гэж маш гоёр болдог юм да. Бүхий дэлхийн харж байдаг команднууд парад гэж ямар гоёр болдог вэ? Тэгээд Монголын тамирчид ямар хувсаа ямар тэр нэг янзын хувсаатай байдаг юм да. Дизайнерийн хэм бүмэдхүүг өтер хувсаа юм бол дэн.
А одоо бол бас яг албан ёсоор бол зарлаагүй байгаа. Тэгэхдээ хэд хэдэн брэнд ийм нэр бол дуулдж байгаа. Тэгэхдээ ер нь бол яг албан ёсоор эх 7 хоногт зарлах болсон. Эх 7 хоногт зарлаад тэгээд тамирчдаа лав гарагт хувцыг нь гардуулж өгнө гэж манай үндэсний олимпийн ороноос мэдгдсэн байгаа. Тэгээд Сомо спорт брэнд Мишель энд Амазонка гэж байдаг шүү дээ. Бүрэдэд их гоёлын шоунд оролцдог.
За.
Амазонка гэдэг Монголын брэнд. Тэр брэндүүд Олимпийн уфцыг бол ер нь бэлтгэсэн байгаа.
Аа, зээ. Тэгэхдээ нэм та баха ямар өөрөндөө дуртай тамира тэмцэн ямар талаа танда сонирхолтой байдаг?
Би бол одоо энэ сая нөгөө нээлтийн ёслол гэдэг дээр нэг юм хэлэхэд одоо нөгөө Японд манай сумо бүхчүүд олон барилддаг шүү дээ.
Аа, тийм дээ.
Японы сумо бүх. Аа, тэгээд нөгөө нээлтийн парадд манай сумоч Хакухо оролцохоор болсон байгаа.
За.
Миний хувьд бол хөл өмбөг, чөлөөт бүх, бокс сонирхдаг. Энэ төрлөөр их түлхүү бичдэг.
За, тэгэхдээ мөнөө өнгөрж байгаа Европын чемпионат хөл өмбөгөөр өнгөрж байгаа харжээд сонирхолтой.
Тэгээ үзэж байгаа харамсалтай нь Орсын холбооны улсын баг ялагдлаа.
Харида Бельг Россий хоёр надад 3-0 гэдэг дэлдээг удаад.
Тэгээ би тэгээд бас боддог байхгүй юу энэ Орсын хөл өмгийн шигшээ багт манай бүрээдийн тамирчид яагаад ордог юм болоо гэд. Урд нь энэ Владимир Гранат гэж хөл өмгчин байсан шүү дээ. Улаан үдийн Гранат гэдэг Орсын шигшээ багт тоглодог байсан. Одоо өнөө Владимир Гранатаас хойш сайн бүрээд хөлбөмбөгч гарсангүй дээ гэж боддог.
Аа. Тэгээд баяр баясраас хашаа би болох юм да гэж найдахал болно уу да тий. Тэгээд өнөө чемпионат Европын төгсгөлийн шатын 4-1 тэмцээнүүд мөн наадах команднууд илрээд байна. Өнөөдөр өглөөдөр наадахаа байна уу да ха?
Тэгээ өнөөдөр Итали тоглоно.
Итали Бельгитэй наадахаа байна гэдэг.
Тэгээ Итали Бельгитэй тоглоно. Би бол одоо Бельгийн баг хоцох байх гэж бодоод сууж байна да.
Аа, зэ Бельгийн юунд дэмжиж энүүд.
Тэгээ Бельгийг дэмжиж байгаа.
За харахад их энд болох байна да тэрнэ. Дүн цагт харахад.
Бельг өнөөдөр шүн тоглоно.
Ааха. Зэ тэгэхдээ Саша Швейцар, Испани хоёр наадах байна аа. Чех, Испания, Украина, Англитэй байна гэдэг.
Тэгсэн. Би бол одоо өнөөдөр 12 цагаас Бельг, Итали, тэгээ 3 цагаас Швейцар, Испани байна аа. Би бол Испани баг хожно гэж бодож байгаа.
Аа, зэ тэгээ тэр наадандаа харж танаймны ханаан команда дэлх юм авта. Гэж нэдэл ингл хонирхолтойгоор харахт нэг үү да.
Харин тэг.
Тэгээд энэ та энэ ихдээ шоу ямар юунд та тэмцээнди энэ комментарий хийдэгтэй?
Ер нь бокс, жудо, чөлөөт бүхий юу хийдэг? Комментатор хийдэг.
Аа, зээ тэр юм.
Бас тэг үндэсний бүх бас хийдэг байсан. Хийдэг. А тэгтээ энэ өнөөдөр байна уу?
Бэн.
Аа, дөнгөж сая Монголын засгийн газар хуралдаад энэ жил үндэсний баяр наадмыг тэмдэглэхгүйгээр нэг жил хойшлуулах шийдвэр гаргалаа. Ковид цар тахлаас болоод. Тийм болохоор энэ жил Монголд наадам болохгүй.
Ааха. Энэ мөнөө юунд Олимпийн наадамд юун ошхоо байна гээ хөгжөөнд дэмжигсэд болын элчгүүд гэнэ дордороо ха ошхоо байна гээ.
Гадаадынх бол гадаадын балеш хөгжөөнд дэмжигчдийг Япон улс хүлээж авахгүй гэсэн. Тийм болохоор одоо Монголоос балешкууд очиж чадахгүй болсон.
Тэгээд мөнөө ковид болоод шүү ямар хорилтнууд байна юм мөнөө сагт.
Монголд уу?
Да.
Монголд одоо нөгөө дельта хувилбарын мутац шинэ вирус их гараад халдварын тоо өдөр болгон 2800 тэгээ өдөр болгон 15 хүн нас орж байгаа. Тийм болохоор Монголд ковидын байдал маш хэцүү байна.
Манай баганы бүрээд орондо 11 июлийн энэ сарын 11 болтер локдаун гэд байж байна уу?
А манай локдаун бол одоо 8 сарын 1 хүртэл болсон.
Аа, ямар хэ. За тийжил энэ локдаун хүжээтэд энэ үүшн хон заха буе хамгаалж тэрний нэг дэшин болох юм да.
Харин тий одоо сайн локдаун хийгээ сайн хамгаалахгүй бол нөгөө 9-р сард хүүхдүүд сургуультаа ороход одоо цаар тахал намдахгүй болчихно.
Тий нэ баха. Тиймда энэ ковид гэж л энэ тон мөнө шухал орой асуудал болоод байна хаймда.
Тийхэд тийм ээ дэлхийд дахинд ч байдал хэцүү л байна.
Тийхэд энэ баха ковид талаар нэ баха өмчлөгийн талаар нэ ламанар хэлдэг нэ баха аптекэд байдаг нэ химийн бодтой тэр тус бага үгэн гэж тийм юу тийм ээ.
Тийм манайд ч гэсэн энэ гандангаас ламнар хоёр төрлийн им тан хүмүүсийг уугаараа гэж хэлж байгаа.
Зээ тийх дээр энэ өдимнэ бүе шангал байх ёстой байна л да тэрний ха жоогоороо ха. Тийгэд энэ тамир талар баха бүе хоржэж бүе шангатхаж Сүбүр агаараар амьэлж зүбүр аж байдлаа зочоогод ябх болно үү да.
Тэгээ дархлаагаа ер нь дэмжээд эрүүл инхэл байх хэрэгтэй байна да.
Тийм үү да. Тэгээ бахатар
Бурэдд танаа араад юу улаан өдөд байдаг уу?
Улаан өдөд байдаг да. 2016 онд явуулдаг да. Цагам 24 цаг явж байдаг да. Тахалгаар явгүй. Явуулж байдаг да.
Хана араачд тамирын сэтгүүлч байгаа юу?
Өөвэ бид энэ юу нэг бүхий ардын радио гэдэл бүхий болхон юмнуудыг хуу гаргаж байдаг бтэ. Бүхий тээ.
Аа.
Тэгээд нүтг нүтгүүдаараа гараад нүтг нүтгэ зон өдөнгөө нүтгэ сонин мөдөө явуулж сонин зугаа хэж сонин хүн дээрээ танилцуулж хүүг залуу шул нахтай чул гэж хуу гаргаж байдаг.
Аа за. Энэ манай монголчууд бид бурайтын тамирчдад их дуртай сайн мэднэ. Одоо бид нэр Борис Будаевт их хайртай штэ.
За.
Борис Будаев бол домок легенда.
Тийм
аа. А тэгэд сая энэ Токиогийн Олимпиад бурайтын чөлөөт бүхийн Евгений Жирбаев.
Аха тийм аа дөө.
Балтан Цижипов хоёрыг Тэгээд Балдан Цижипов Жирбаев хоёрыг Олимпийн наадамд орох байх гэж бодож найдаж байсан чинь харамсалтай нь тэр хоёр орсонгүй.
Хараа хараа. Хиймэл болж энэ тэт за өдөмнэ залуу шул хадаач ур тэдэр тэрний шоу урдаа байга ятэй гэж л найд харалда.
Тэгээд энэ би бас нэг юм асуух гээд.
За судъя.
Болох уу?
Болох аа.
А тэгвэл одоо энэ 2024 онд дараагийн олимпиад болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ Балдан Цижипов, Евгений Жирбаев хоёрыг Монгол улсын нэрийн өмнөөс оролцуулах яасан юм бэ?
Аа, зэтэ тэрмнэ ихэл хоним байна тийг гоё. Тэ тренер дүмнэ манхаш тэ юун болох та тэ дэрмнэ л чижиж итгэвэр яваа бол болон тэ одоо дуртай л гараа өргөөд л хуух байна бид да манзангар хүн.
Бас энэ бурэтт байт харваа их сайн хөгжсөн шүү дээ тий.
Тийм.
Байт харвааны тамирчин бас авмаар байна.
Ааха. Тийм үнэ. Тийм тамирчин нэ ихл ямар бүрх мөнө хөгжиж байна. Байт харвалга нэ хургуулын уудруу нэ багачул трэгүр их ханьархаж дэндэ гарж байдаг байна.
Тийм. Байт харвааны том центр байгуулагдсан нь тий.
Тийм юм тэбдэ тэгэл тэндэ гарж тэр бүлэтгэлэн хэм болох дээр тэр олон тээшэ тарж энэ бүхий сургуул энэ бахатар их юруугай хус энэ нүтг бүхэнд баха энэ яхал хөгжиж байна энэ юм нэ.
Аа. Хэрэг сайн хөгжиж байгаа юм байна.
Тийм ха. Зэ тэгэд лэнгэлэн мөнө Монгол эрх хэм тамиршид хэд бү танай бодлоор.
Медаль авах уу?
Хэдвэ? Сүлч.
Одоо манайх Олимпиос бол ер нь нэг алт, нэг мөнгөн медаль, гурван хүрэл медаль авах зорилготой байгаа ер нь.
Зорилготой.
Боксинг Цэндбаатар гэдэг тамирчин бол Токиогийн Олимпийн авраг болох бах.
Ааха. Зиндбаатар.
Жүдогийн уран чимэг мөнгөн медаль. За тэгээ чөлөө төхийн тамирчид нэг 3 хүрэл медаль авах байх гэж бодож байгаа.
За за. А тийгэд нэ энэмнэ хүлэн авж харж бүхэйгээр оролдож дэмжиж досоогоо сэтгэлээрээ найдажл нёдрага вариадлан хүү дэмжижл хуух болно гэв чи та. За тийгэд энэ эрхэм тамиршида Монгол улсад улсад яагаад дэмждэг вэ? Мөн озе Токиод ошоод ирэхдэн ямар аргаар я хайшин гэж октож авахав яагаад дэмждэг вэ Монголд? Тамирчида.
Ер нь бол улсаас бол Олимпоос алтан медаль аваад ирсэн тамирчинд 20,000 Америк доллар өгдөг.
Аа.
Мөнгөн медаль авсан тамирчинд 100,000 доллар.
Аа.
Хүрэл медаль авсан тамирчинд 50,000 Америк доллар шагнадаг.
Аа.
Аа, тэгээд улсаас байр машин өгдөг.
Аа. За за. Тамирын талаар сэтгүүлчин явахда бүхэл тамирын спортын тамирын тамирчдыг таньдаг байнт энэ манай ингээ бүрээд тамирчдыг таньдаг дэмждэг. Энэ мөн энэ хүл бөмбөгөр энэ мөн Рашин команды юнтх юнг шандвтэ Рашин.
Аа энэ дасгалжуулагч багш муу байна. Станислав Черчес муу байна гэж бодож байгаа шүү дээ.
За за тийм үү. Тэгээд үү.
Дасгалжуулагчаа солих хэрэгтэй гэж
бодож байна. За тийж бодоодлог л тийж би баханда тийж хөлдөг болоод явтаха явах болно. Та бүрээд орон гэржсэн гүд.
Би бүрээдд очиж үзээг.
Аха. За. Хэзээ ирэх вэ? Хилэн ярьдэрэн ирэх төсөв байх уу?
Цар тахал байхгүй болохоор байгаль нуурыг очиж үзье гэж бодож байна.
Аа
бас ихэлт хамбын хийд. Үзээд бас улаан үд тотоор яваад улаан үд тотын тэр Ленний хөшөөний хажууд зураг авах болно л гэж бодож байгаа.
За за их гоё. Энэ манай улаан үд энэ хабар болгон ихнэрнүүд сүлөөтө барилдаага чемпионат хараагуд. Телевидение мөр хараагуд. Хонирхоогэд.
Уга.
Аха, за за тийм юм ба улаан үд дээр мне ба чемпионат юм өнгөрж байдаг. Тэгэл лэнгл. Тийм шүү юмнуудэ болох дайрын таамна ирж харж сонирхож.
Ашгүй тийм ойртоо тэгээд ач ёо энэ уг нь энэ жил үлөө нодны жил үлөө нөгөө бүхийн чөлөөт бүхийн улсын аврагын тэмцээн болсон шүү дээ улаан үдэд. Тэгээ тэнд уг нь очих гэж байсан боловч энэ ковид коронавирус гэд чадаагүй.
За 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 бүрээд орон ирэхгээш нэ урдд нь л да. Тэгээд ирэх дээр мандай альчлаар гэдэг бүрээд FM радио хаана вэ гэдэг ирээд
Соня За нэг хүнд мэдчилгээ дамжуулж болох уу?
Болнаа, болнаа.
За энэ одоо Японд сумо бүхөр барилдаж байсан.
За.
Аврора гэдэг нэрээр барилдаж байсан бүрээд бага штэ, бүрээд залуу.
Тийм ээ.
Михаханов.
Зэ.
Михаханов.
Тийм ээ. Анатолий Михаханов. Аха.
Тий, Анатолий Толиад ирүүл их сайн сайхныг хүсэн ерөө ёо. Их сайхан хөгжөлтөө сайн залуу шүү чи.
За.
За баярлалаа.
За за зэ тэгэд нэнгэл энэ өнөөдөр энэ зугаа хэж тантая харилцаанда их баяртай байж гэн. Тэгээд танаа дахин улс хоорондын тамирын сэтгүүлчдээ баяр өдрөөр амарчилж байна. Тэгээд л 98 гэн долгин дээр манай радио гарж байдаг Бурэд FM радио тэр нь шагнаж байгаа гэдэг мандаа. Тэгээд ирэхдээ айлчлахдаа ирээрэгтэй.
Тэгнэ Бурэдд очираа Бурэд FM радиод айлчилж зочлоно.
За хүлэн байж гэнэ танда.
За баярлаа.
За баяртай тэгээд л.
За баяртай.
Зэ хүндэт радио сонсогчд танда хануулье мөн бид зинда гэдэг сайтын тамирын сэтгүүлч Мягмарын суур эрдэнтэй энэ холбоо барьвда тэгэл Саша мөн хөгжим гараад Монгол өнөөдөр сонинэ гэрэл зурглааш фотокорреспондент Инх Батрэ харцагтай зуга дэлгэхэд хүлэн байгарагтай
Бурят ФМ.
Yeah.
Радио Салхи. Ветер странствий.
Це хондити нухат. Минадар июлін хоєр гінабда. Улыс хорындын тамирэ сэтхүүшэдэ үдэрэгэд. Мэна бэдэ Бурят ФМ радиогэ студиэ Улан Батыр хатта холбо барят байныбдэ. Монголы өнөөдөр сонины гэрл зургай сурвалжылыкч фотокорреспондент Инх Батыры харцыгдэ гарутар холбо барябэбдэ. Цай мэну харцыг.
Цай мэну.
За, улыс хорындын дэлхэн тамирэн сэтхүүлчэдэ байрын үдрэр амаршалж байныбдэ да танжа.
За баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн спортын сэтгүүлчдийн албаны олон улсын мэндийг хүргье.
За.
Намайг уурж аваад сүснэх баярлалаа.
За. За, харцга тухай радио шагнагчтай хөөрөөд үхэм. Энэ хүмүүс нь бол Хятадын Гуанжоу хотод болохон 2010 оны Азийн наадам. Солонгос Инчон хотод өнгөрсөн 2014 оны Азийн наадам. Индонезийн Жакарт хотод 2018 оны Азийн наадам. Солонгос Карен Пёнчан хотода болохон 2018 оны Өвлө Олимпиадада орж хөдөлгөн хүм байна. Зүб хүлнүб.
Зүб зүб яг зүб байна зүб байна.
За за.
Энэ олон улсын яг явж байгаа юм байна.
За тэгээд нэгэл харцаг манай төрөвшин асуудал энэ Азийн наадамар их явахан байна. Тэгээд Азийн наадам тухай хөөрж үгд.
Тэгээд ер нь бол одоо бид бүгдээрээ Азийн наадам бол надад одоо их ойрхон ч юм уу их гоё ч юм уу бол байсан л да.
Аа.
Энэ юм бол би ч одоо ингээд
Анхуда энэ анхуда Азийн наадамд нэ энтгэгт 1951 онд болсон юм байна. Хэдэн жил болоод үлгэрдэг наадам юм бэ?
Энэ одоо сая чи ерөнхий олимпиадыг ижилхэн л дээ 4 жилдээ нэг удаа болно.
Аа.
Ерөнхийд одоо ингэ дэлхийн 4 жил олимпиад нэг удаа болдог бол Азад бол яг Азийн наадам гэдэг 4 жилдээ нэг удаа л. Одоо юу наад Азийн л олимпиад шүү дээ. Яг ижилхэн.
Тэгээд Монгол улс хэзээ Азийн наадамд орж захлаа мб?
Монгол улс яг би түү гайхтай сайн нарийн судалж мэдхгүй байна. Би өөрөө хэмжээнд л хамаарч байсан. Тэгээд сүүлийн энэ 3 Азийн наадамд явлаа.
Аха, зэ. Тэгээд энэ мөнө та зуны олимпиадамда өнөөдөр сонино төлөөлж явах байнад.
Тий, одоо би Токиод явах гээд бэлтгэлээ базаагаад л байж байна.
За, за. Та хэдий жил энэ газетта ажиллаж байнад?
Тий, би одоо яг энэ өнөөдөр сонинд бол одоо 2001 онд их сургууль төгсч ирэл орсон л доо. Одоо яг энд Хоёр одоо яг энэ жил 20 жил болж байгаа юм байна.
Аа.
Энэ сонинд байгаа.
За за.
Ажилд ороод тий.
Тэгэхдээ энэ ажиллаж захлах дээр энэ зурглаша хода байгаа юмгууд. Фотокорреспондентер хода хөдөлнөд.
Тийгүй ер нь бол миний мэрэгжил бол сэтгүүлч юм байгаа юм.
Аа.
Тэгээд сэтгүүлч гэдэг чинь бас их амаргүй ажил шүү дээ. Ялангуяа өдөр тутмын сонинд одоо сэтгүүлчээр удаан ажиллах гэдэг нь ер нь хичүү юм билээ. Тэгээд би өөр 10 даа ингэж байхдаа гэрэл зураг авч сурсан л да.
Аа. Харцаг та бол Монголд мэдээж фотограф юм байна та. Гушаад гэрэл зургаа уралдаанд шагналтнууд хүртээд 10 дахин төрүүлэн байна. Монголд гэрэл зургаа би болохоор 100 жил өд зориулсан үзэсгэлэн спортын хэдийн үзэсгэлэн нөхөдтэй суг гаргаад бүе даахан өөрөө выставка бахал хэм байна. Та бол ганцхан тамирын фото болгодог юм уу? Юу болгодог юм бол сонирхдаг юмд.
Тийм миний өөрөө яг ажил бол өнөөдөр сонины гэрэл зурагч юм.
Аа.
А тэгээд одоо миний сонирхол ч юм уу, хобби ч юм уу, спортын дэх дуртай.
Аа.
Тийм спортын зураг авах гэдэг чинь их гэгээлэг, их сайхан гоё юм шүү дээ. Улс төрчдийн зурагч нэг л хүлээгээл нэг ордон дотор нэг хэцүү шүү дээ. Сонирхол багтаа ч юм уу. Авах нь бол авна. Гэтэ өдөр тутмын сонинд бол ерөөсө Монгол улсад хаана юу болж байна? Хаан юу болохгүй байна. Тэгэл бүхэл юм нь л явдаг. Гэхдээ тэр дотроосоо би спортыг аль болох авахыг хичээдэг.
Аа.
Тэгээд спорттой хайртай. Тэгээд тэр утга утгаараа л спортын гэрэл зураг гэдэг сонирхолтой болоод байгаа юм л та яасан.
Тэгээд энэ Азийн наадмуудаар явдаг байна та. Тэгэхдээ энэ Ямар тамирчид ордог юм уйлдад туйлсан монголчууд хэд байна бэ Азийн наадмууд?
Гэрэсэл энэ чинь түрүүн бийсэг олимпиадыг ижил хэмжээтэй эхлээд одоо Монгол улсаа шигшигдээд Монгол улсын шигшээ багууд Азийн наадмууд явна. Тэгэл Азийн наадмууд амжилт гаргацсан багууд чинь мэдээж одоо олимпиад дэлхийн одоо наадмууд өрсөлдөх хэрэгээ авна. Тэр бэлтгэл болно. Тэгэл ерөөсөө энэ одоо жишээлбэл Монгол улс ч одоо олимпиадын аврагтай дэлхийн аврагтай зөндөл үйлээ шүү. Дэлхийд одоо Жакартагийн Инчоны Азийн наадмын 2014 онд Монгол улсын анхны Азийн наадмын авраг боксч утга надад хүрч ийлээ л ба. Тэгэхээр чи 14 он бол Монгол улс Азийн наадмын аврагч байсан болж тарах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ Азийн наадам гэдэг бол олимпик төв дэлхийдээ ерөөсө энэ зэрэгцүүч тийм мундаг төвшинтэй тийм тэмцээ уралдаан гэсэн болж тарах гэдэг юм л та.
За. Тэгэхдээ энэ та гэрэл зурглаашаар ажиллаж байхада энэ таны сэтгэлд эгэ дүүт тэр юу дүүт зураг гэж байх уу?
Гэт ер нь бол би одоо нэг айлын том хүүч юм уу гэх юм уу аль нэг хөлтэй. Тэгэл одоо ээжигээ бурхан болцоод алдчихыг би гадаадд сонссэн. Тэгчээ би гадаадд их олоолаа байж хаад нүгс гайхаж хэзэлгүй ч одоо ээжигээ бурхан болсон гэдээ яагаад ойлаагүй юм бэ гэд. Ойлхгүй байгаа юм л асууж ирсэн. Тэгээл их л харамсал хэцүү гэдэг юм байлаа. Тэгэхээр чи би энэ барагтаа бол ойлдгүй л гэсэн л одоо юм хэлэх гээд нь штэ. А тэгээ би нэг одоо жишээлбэл Гуанжиг Азийн наад манах нар маань ингээд Монгол улсынхаа авраг болж хаад би ингээд зургаа ингээд амгаал тэгээл биш нүд нөлмс урсаал гойжол зургаа авах хэцүү, ойлгох хэцүү. Тэгээд тэрийг нүдэрэ хармаар байдаг. Тэгэл айгүй тийм хүнд тийм гоё мэдрэмж төрж исэн л тоо. Яг энэ шиг тэгэл Монголынхаа тамирчдыг ингээл одоо яг ялалтыг ингээд зургаа авахтай юм би байн үйлээд идэх юм бэлээ. Тэгээд дан Монголынхаа бас тамирчдыг авахар ойлд юм уу гэсэнгүү бас өгөө юм а. Сайн олимпиад ч ачаад уран голголтуудыг харлаа. Ялангуяа тэгээд манай Оросын тамирчид ямар ч мундаг юм. Тэгээ бүр хосын төрөлд чинь би бүр хараад ойлсон шүү дээ. Би бол одоо танихгүй мэдхгүй шахуул хүмүүс гулгаал одоо гоё сайхны харуулаад тэмцээнд үйл явах тийм ойлн гэдэг чи одоо спорт гэдэг нь тийм гайхамшиг юм байл гэж бодсон. Мэдэрсэн.
Таны хамгийн хүндэлдэг Монголын тамирч хэн байх вэ? Тамирч.
Би чөлөөс заавал ингээд өхөн болгонтой очиж сайн байна уу яа нэг гэлэх байдгүй. Тэгээд надтай Элхэн болгонт одоо нэг яагаад одоо нэг ойр биш байдаг л да. Тэгэхээр зарим нь өөрө тэр нь бол ерөөсөө өөрөөр ирэхгүй ингээд цаанаас ингээд тамирчид чинь мань бүгдээрээ л өө сайн уу арцгаха сайн уу ингээд зурга үзье харъя сайн байна уу сайн байна бүгдээрээ л их чихтэй хүндэлдэг. Энэ дундаа бол спортын дундаа би тэр энэ гэж ялгахгүй л гэж боддог шүү. Тэгээд бүгдээрэндээ л сайхан минь тустай юм бүгдээрэндээ сайхан танил байна тэгэл. Яг одоо нэг тэрэн дундаас онцгойлол гоолоод ах юм бол байхгүй дээ ер нь бол.
За. Энэ өнөөдөр тантаяны зуга явуулж байх дараа их сонирхолтой юм уу дуулж тантаяны холвоо бариад байх дараа их баяр тавьж байна да. Тэгээд энэ тан тухайга бахана харахан байна м та жил бүхэндээ янз бүрийн шалгалтнууд хүртэр байдаг юм байнаад. Спортын сэтгүүлчдийн холбооны 2014 оны шилдэг гэрэл зурагч 2010 онд хөвлөл мэдээллийн тэргүүн ажилтан гэд цол тэмдэг төхөр том байнд 2016 онд хөдөлмөрийн хүндэт медалиар шагнагдаад 2018 онд боловсрлын соёлын шинжил хухааны спортын яамны өргөмжлөлд хүртэн байх юмтай да. 2017 онд Балдар шагналын гэрэл зургаа ашиглан төрүүлж шилдэг 10 сэтгүүлчдийн тоод багтаан юм байна гэж харж танда энэ мөнөө радио шангастаа хэлж өгье.
За баярлалаа.
За тэгэл энэ мөнөө энэ болхоо байан Токиод болхоо байан Олимпийн наднас таны тан юу хүлээж байна?
Энэ Токиогийн олимпиад одоо уулнад өнгөрсөн жил болохоор тэгээд энэ жил болж байгаа нь их юм гэж бодож байна. Тэгээд манай тамирчид л их сайн амралцах байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл манайх чинь Бээжингийн олимпиад маш сайн амжилттай өссөн шүү дээ. Ягаад гэх юм бол газар нутгийн хувьд их ойрхон цагийн зөрүү байхгүй. Тэгээд дэлг нэгт Ааз давлж байгаа тэгээл манайх үлийг сайн олсон гэж бодож чинь. Тэгээд ер нь бид нэ саяхан зөвхөн 2-3 хоногийн өмнө ер нь явах хэсэг нь шийдэгдлээ л дээ. Тэгээд энэ жил бол ерөөсөө бид нарыг бол ингээ их орносоо гарахаас өмнө 96 цагийн дотор 3 удаа шинжилгээ өгж байна. Тэгээд ковидгүй вакцинаха бичгийг, ковидгүй гэсэн бичгийг авах юм байна. Орчингуудлаа онгоцны буудлаас шууд нөгөө байрлах буудал руугаа очих юм байна. Тэгээд тэндээс шүү тэмцээн болох газраал очих нь өөр одоо ямар нэгэн кофе шоп ч байх уу, хоолны газар ч байх юм уу, одоо хамаатан сад найз нөхөдтэйгээ уулзах ч юм уу, ямар ч тийм ирэх байхгүй мэлээ. Аргачгүй л халдаа энэ одоо энэ хүнд цаар тахлын үед. Тэгэхээр ер нь бол тийм одоо хуучны ашгаа ингээд тамирчинтайгаа сайхан ойртоо ярилцлага, сурчлага авбал одоо их тийм баяр маяр хүргээл тэмдэлдээд ч байдаг ч юм уу, одоо тийм огт боломж байхгүй болж байгаа юм байна. Тийм. Тэгээ очиад ерөөсөө энэ гадуур явахгүй зөвхөн олимпийн хайлс оруулж чинь гэдэг юм жоо юм гэдэг. Тэгтээ одоош төс энэ хүнд цар тахлын үед Японоос тэрийг хийнэ гэдэг бол маш том гайхамшиг. Тэгээ тэр болгон бид нар оролцож байгаа хүн болго маш тийм дэг журам сайтай, өндөр хариуцлагатай тэр байх ёстой гэж бодож байна. Тэгээ манай холбоос тэрийг их уриалж байгаа. Тэгээ одоо энэ манай Монгол их орнд ч одоо жоохон дэг журам их хувь хариуцлага их алдсаас болоод корона гэдэг юм их ч одоо алдчихад энэ их хэцүү байдалтай байна л да.
Манай тэгээд энэ юунд олимпийн наадамд хэр олон сэтгүүлч очих гэж байна?
Одоогийн байдлаар 2 гэрэл зурагч нь 6 сэтгүүлч 2 удирдах төвшний хүмүүс олдсож байгаа.
Тэгээд энэ ажилтны таны хэрэгтэй ажил болж байна хаймда. Энэ бүхэлдээ зураг буулгаж, олон зондоо нүдний хужир болгож, хүн зондоо хонин зургуудыг харуулж байдаг хүн байна хаймда да. Тэгээд гэрэл зураглаач хүнүүд олонгүй бүхий Монголцоо.
Монголд бол одоо гэрэл зургийн холбоо гэж их том холбоо бий. Тэгээ энэнд их олон зуун хүмүүсийг оролцуулсан би. Гэхдээ энэ одоо гэрэл зурагт одоо бол гэрэл зурагчин Гамбат, гэрэл зурагчин Харцаг гэдэг энэ хоёр нөхөр одоо спортод арай илүү тийм төлхөө ингээд одоо нуруунд дээр ачаа авч яваад байгаа юм. Яагаад тэгэхээр ч одоо нэг мэдээж энэ чинь их тийм сэтгэлтэй, дуртай, зүтгэлтэй ашиг хараагүй хүн ийш салбарт орж ирдэг л дээ. Одоо жишээлбэл Монгол улсаас одоо ингэдэг байхгүй юу? Одоо хуучин бол одоо жишээлбэл одоо 2 мөнгө даварга гээл олимпийн дэлхийн аварга медальтууд байдаг байлаа. Тэгэнгүй ч одоо урт насангуйч байд юм уу? Цугар жугаач юм уу? Гэхмэтийн зурагчингуудыг авч явдаг байсан байхгүй юу? За энэ хүн гээ тамирчин байна, медаль авна, чи зураг ав гэд тим социализм үе тим сайхан тим уламжил байсан. Тэгээд нөгөө нийгэм аягүй хэцүү болчингууд нь тамирчтай арай гэж явуулдаг болчихгүй юу? Тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөө энэ сэтгүүл зурагдаач нь явж явах байчихгүй юу? Тэгээ одоо ерөөсө Монгол улсаас бол одоо ерөөсө зурагчин ингэж явна гэж зарл нэг төр өгдөгөө. Тэгэхээр би ч одоо ингэ дөөрөө ингэ сэтгүүлч хүн байдаг, ипотекийн зээлтэй байдаг, машины зээлтэй байдаг. Тэр олимпиад очиж чад Ази наад нь зураг авна гэдэг чинь бол ямар ч тийм ашиг юм бос юм байгаа юм. Тэгээ би очиж зураг авлаа, хэвэл мэдээлэлтэн цацлаа. Тухайн үед ингэ л одоо уншигч нар ч байна уу. Оо ястой гой зураг байна, сайхан мэдээлэл авал өнгөрдөг. Ирээд үзэсгэлэн гардаг тэрийг одоо хиндэж мөнгөөр зардаг, хиндэж үнэлж өгдөг учраас энэ их тийм ашигын одоо огт бус. Энэ бол цэвэр сэтгэлийн тийм одоо зүтгэлийн тийм дуртай хоббины ажил учраас хүн болгон тгийж авах оролцоодох боломж байхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар зүйл чинь одоо нэг улсаас нэгээс хоёр хүн оролцдог учраас системээс туршлах гэх юм уу. Одоо нэг тийм байна л да тий. Тэгээ одоохонд бол Монголд нэг хоёр хоол хүн одоо энэ спортын гэрэл зургийг л авч яваад байгаа л тухайтай юм л та хичээгээд байна.
За за. Зэ тэгдэ энэ өнөөдөр тантая хөөрлөдөж таня радио субугаар амарчилж одоо баяртай байж энэ да. За тэгээд нөө танай тамирын сэтгүүлчдийн баярын өдөр болж байна гэх хэм бид та таньда дахиад амаршлаад олимпийн наадамд орохоо байгаа Монголын тамирчид бас амжилт хүснэ.
За баярлалаа. Ирээдүйд таршигээ.
За тэгээд баяр тагнав да. Цаанта да.